Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Shvetsiyada sodir etilgan teraktda gumonlanib o'zbekistonlik hibsga olindi. Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar bu haqda nima deydi?
Botargin, juda og'ir botargin.
Bir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqdi albatta.
Bunaqa darajada vahshiylik qilish pastkashlik eng oliy darajasi.
Farg'ona viloyati hokimi ish so'rab borgan oshpazga soqolini olib, odam bo'lib kelishni buyurdi.
Soqolni olsangiz, odamga o'xshasangiz, keyin kredit beramiz sizga deyishdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Shvetsiya politsiyasi Stokgolm shahrida 7-aprel kuni yuk mashinasi odamlar ustiga haydalish ortidan 2 kishini qo'lga oldi. Shvetsiyada chiqadigan Aftonbladet nashriga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri 4 farzandning otasi bo'lgan 39 yoshli o'zbekistonlikdir. Nashriga ko'ra, u Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IŞİD'ga oid tashviqot materiallari topilgan. Shuningdek, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013-yilgi marafon paytida sodir etilgan terakt qurbonlari va oqibatlari aks etgan suratlar ostiga like qo'yilgan. Yaqinlari u hech qachon siyosat va din mavzusida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va vataniga pul yuborish bo'lganini aytgan. Aftonbladet xabariga ko'ra, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin Marshta mavzeidan ushlab kelingan bu shaxs so'roq paytiga iqror bo'lgan. Shved politsiyasi Stokgolmda odamlar ustiga haydalgan yuk mashinasini boshqargan haydovchini ushlaganiga ishonishmoqda. Politsiya qo'lga olingan erkak terroristik hujumda gumon qilinayotganini aytdi, lekin qo'lga olingan shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida politsiya hozircha rasman bildirgan yo'q. U qachondan buyon va qanday maqomda Shvetsiyada yashayotgani ham ma'lum emas. Yana bir gumonlanuvchi Stokgolm shaharining shimoli-g'arbida qo'lga olingan va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgan. 7-aprel kuni esa tamiz Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Sankt-Peterburg politsiyasi 3-aprel kuni metrodagi terakt bo'yicha markaziy osiyolik bo'lgan 6 nafar shaxsni qo'lga olgan. Teraktga aloqadorlikda gumon qilinib olingan shaxslardan biri Shohista Karimova ismli o'zbekistonlik ayoldir. Tintuv vaqtida ayolning uyidan F1 granatasi, detonatori, bomba detallari bilan topildi deb tergovchilarning sudda bergan bayonotini keltirgan Rossiyaning Interfax agentligi. Lekin ayolning advokati uning jinoyatga hech qanday aloqasi yo'qligini aytmoqda. Tintuv vaqtida qoidabuzarliklarga yo'l qo'yilgan, bu granata va detonator uning uyiga aytaylab tashlab qo'yilgan bo'lishi mumkin, dedi himoyachi. Peterburg metrosidagi teraktda 10 ortiq odam nobud bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson AQShning Suriyaga raketa zarbalariga Rossiyaning g'azabnok munosabatidan taajjubda ekani, lekin bundan ajablanmaganini aytdi. Moskva AQShning Suriyaga raketa hujumlarini tajovuz va xalqaro huquqning buzilishi deb atagandi. Janob Tillerson Moskvaning bunday bayonotidan taajjublanganini bildirdi.
I'm disappointed in that response from the Russians because it indicates their continued support for the Assad regime.
Bu ularning Suriyadagi o'z xalqiga dahshatli musibat solayotgan rejimni qo'llab-quvvatlashini namoyon etadi, dedi Tillerson. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson kelasi hafta AQSh diplomatiyasi rahbari lavozimida ilk bor Moskvaga safar qiladi. AQSh kimyoviy hujumga javob sifatida Suriya havo bazasini 7-aprelga o'tar kechasi raketalar bilan bombaladi. Tomahawk rusumli 59 qanotli raketa Amerikaning o'rta yer dengizidagi harbiy kemalardan uchirildi. AQSh prezidenti Donald Trump raketalar Homs shahridagi Shayrat havo bazasini nishonga olganini bildirdi. AQSh kotibi Reks Tillerson Amerikaning Suriyaga bergan zarbasini 4-aprel kuni Bashar Asad tuzumi o'z fuqarolariga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganiga mos javob deb atadi. Taniqli sovet kosmonavti Georgiy Grechko bugun 86 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Novosti kosmonavtiki jurnali xabar qildi. Grechko Sovet Ittifoqida oyga parvoz qilishi kerak bo'lgan fazogirlardan edi, lekin bu reja, ya'ni oyga parvoz sovet davrida amalga oshmadi. Grechko 3 marta kosmosga parvoz qilgan, 2 marta Sovet Ittifoqi qahramoni ordeni bilan taqdirlangan. Tailand poytaxti Bangkok shahrida bo'lib o'tgan boks bo'yicha Qirol Kubogi musobaqalarida o'zbekistonlik Isroil Madrimov oltin, Elnur Abduraimov esa kumush medalni qo'lga kiritdi. 75 kg vaznda Isroil Madrimov finalda kubalik Osley Estradani mag'lubiyatga uchratdi. 7 nafar bokschi bilan ishtirok etgan O'zbekiston jamoasining 4 nafari Hasanboy Do'smatov, Elnur Abduraimov, Shahram G'iyosov va Isroil Madrimov finalga qadar yetib kelishganda, Hasanboy Do'smatov va Shahram G'iyosov murabbiylarining taklifiga ko'ra final jangida ringga chiqmasligi haqida xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya politsiyasi Stokgolm shahrida 7 aprel kuni yuk mashinasi odamlar ustiga haydalish ortidan 2 kishini qo'lga olgan. Shvetsiyada chiqadigan Aftonbladet nashriga ko'ra, qo'lga olinganlardan biri 4 farzandning otasi bo'lgan 39 yoshli o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bog'ojon. Shvetsiyada chiqadigan Aftonbladet nashriga ko'ra, o'zbekistonlik Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IShIDga oid tashviqot materiallari topilgan. Shuningdek, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013 yilgi marafon payti sodir etilgan terakt oqibatlari aks etgan suratlar ostiga like qo'yilgan. Yaqinlari u hech qachon siyosat yoki din mavzusida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va vataniga pul yuborish bo'lganini aytgan. Aftonbladet xabariga ko'ra, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin marshda mavzeyidan ushlab kelingan bu shaxs so'roq payti aybiga iqror bo'lgan. Shved politsiyasi Stokgolmda odamlar ustiga haydalgan yuk mashinasini boshqargan haydovchini ushlaganiga ishonmoqda. Politsiya qo'lga olingan erkak terroristik hujumda gumon qilinayotganini aytdi, lekin qo'lga olingan shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida politsiya hozircha rasman bildirgani yo'q. U qachondan buyon va qanday maqomda Shvetsiyada yashayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Yana bir gumonlanuvchi Stokgolm shahrining shimol-g'arbida qo'lga olingan va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgan. 7 aprel kuni eslatamiz, Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Shved politsiyasi hodisani terakt sifatida tergov qilmoqda. Qo'lga olingan shaxslarning ismi politsiya tomonidan ochiqlanmagan. Shuningdek, yuk mashinasi Spendrup piva shirkatiga mansub ekani ma'lum bo'ldi. Yuk mashina mahalliy vaqt bilan soat 3lar atrofida o'g'irlangan. Spendrup piva shirkati mashina haydovchi yuklarini restoranga tushirayotgan mahal mashina g'oyib bo'lganini ma'lum qilgan. Yuk mashinani o'g'irlagan shaxs 6 kvartalni bosib o'tib, Stokgolmning Drottningtan ko'chasiga chiqqan va mashinani yo'l chekkasida ketayotgan odamlar ustiga haydagan va Axlens savdo markazi vitrinasiga borib urgan. Hozirga qadar hech bir guruh mazkur hodisaga javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Shvetsiyada yashovchi o'zbek muhojirlari ayni paytda Stokgolmdagi hujumni qoralamoqda.
Juda yomon bir holat his qildik, chunki bir vatandosh bo'lgan inson bizga bo'lib ham o'zbek bo'lgan